Mä olen Kirsi Tuohela Turun yliopistosta. Mä oon kulttuurihistorian dosentti ja tällä hetkellä kotimaisessa kirjallisuudessa Turun yliopistossa tutkijatohtori. Ei kuulu.
Pitää olla aika lähellä suuta.
Okei. Okei, kuuluuko nyt? Joo, nyt kuuluu mun omiinkin korviin paremmin. Eli tervetuloa takaisin. Mä oon Kirsi Tuohela Turun yliopistosta. Mä oon kulttuurihistorian dosentti viime heinäkuusta alkaen. Ja kulttuurihistoriasta väitellyt ja sinne mä jotenkin ajattelen, että se on mun kotipaikkani. Mä oon kotimaisessa kirjallisuudessa tutkijatohtorina tällä hetkellä semmoisessa akatemiaprojektissa. Mutta mä puhun tänään oikeastaan sellaisista aiheista, joita mä oon sieltä 90-luvun loppupuolelta alkaen harrastanut, eli psykiatrian ja psyyksen sairastamisen historiaa, kulttuurihistoriaa, jossa mulle on ollut tärkeää potilaan näkökulman avaaminen ja jotenkin potilaan kokemuksen tutkiminen. Mä oon tehnyt väitöskirjan semmoisessa kuin naisten kirjoittamisen kulttuurihistoria-hankkeessa, jolla on tämmöinen niin kuin kirjoittamisen historia, kirjoittamisen kulttuurihistoria on ollut se, mistä mä oon ollut kiinnostunut. Ja mä tässä nyt oon yhdistänyt vähän näitä molempia, mutta että tänään mä oikeasti puhun täsmällisemmin ottaen psyykkisen sairastamisen oma elämäkerta lajin tai sen tyyppisten tekstien noususta Suomessa ja mielisairaala romaani tyyppisten tekstien, ei se varmaan laji ole, niiden tulemisesta pohjoismaisessa kontekstissa. Ja historioitsijana mä vien teitä nyt vähän enemmän tonne toista maailmansotaa edeltävään aikaan, eli kauhean niin kuin semmoisia nykypäivään liittyviä, ehkä sitten lopuksi voidaan miettiä niin kuin sitä, että mihin me nyt ollaan tultu. Mutta tosiaan mun väitöskirja löytyy verkosta. Mä otsikoin sen silloin aikoinaan huhtikuun tekstit, kolmen naisen koettu ja kirjoitettu melankolia. Sitten mulla on tässä kuvituksena Edvard Munchin tämmöinen melankolia-niminen puupiirros, josta sitten kuulemme myöhemmin iltapäivällä Munchista lisää. Ja mulla oli silloin aikoinaan tuossa kirjan kannessa Munchin myös melankolia-teos. Mä kirjoitin siinä väikkärissä kolmesta pohjoismaisesta 1800-luvun lopun naiskirjailijasta, ruotsalaisesta Victoria Benedictsonista, norjalaisesta Amalie Skramista ja Baltian saksalaisesta Laura Marholmista. Ja heidän, miten he oma elämäkerrallisissa teksteissä, päiväkirjoissa, kirjeenvaihdossa ja tämmöisessä autofiktiossa kirjoitti sen ajan naisten melankoliasta. Ja Munch tietenkin oli aika pitkälti heidän aikalaisensa ja tulee siitä samasta 1800-luvun lopun tunteiden historian kontekstista tietyllä tavalla. Niin sillä lailla tämä Munch sopi mun mielestä hyvin kuvitukseksi myös tähän mun aiheeseen, vaikka siis se on vaan kuvitusta, että mä en analysoi kuvia. Mä sanon muutaman sanan tästä taustaksi, miten mä aloitin Victoria Benedictsonista, joka on skoonelainen ruotsalainen naiskirjailija 1800-luvun lopulta. Hänen kirjailijauransa oli tosi lyhyt. Hänen ensimmäinen romaaninsa Pengar ilmestyi 1885 ja Fru Marianne 1887. Ja seuraavana vuonna Benedictson jo kuoli, eli häneltä on lyhyt proosaa. Proosaa toki paljon julkaistu omana aikanaan ja julkaistu postyymisti myös joitakin näytelmiä. Hän on toki ruotsalaisen kirjallisuuden kaanonin yksi tärkeä henkilö. Ei varmaan kukaan naiskirjailija nouse Strindbergin rinnalle, mutta Strindbergin aikalaisia. Hänet ehkä tunnetaan hyvin sen takia, että hänen päiväkirjansa, jota hän piti hyvin niin kuin intiiminä yksityisenä päiväkirjana silloin aikoinaan 1882-86, on sittemmin 1980-luvulla julkaistu. Ja hän itse kirjoitti sitä nimellä Stora Boken ja sillä nimellä se on sitten myös kirjallisuuden tutkijoiden toimesta julkaistu. Se, mistä mä aloitin katsomaan hänen niin kuin, miten hän eritteli itseään, minuuttaan, identiteettiään ja vointiaan, niin mä aloitin hänen ihan tällaisista almanakoista. Hän kirjaa niihin ensiksi aika lyhyitä sellaisia niin kuin mielialakirjauksia, että hän on alakulonen ja paniikki iskee. Hänen toinen itse synnyttämänsä lapsi kuoli, ne on hyvin lyhyitä merkintöjä, Ellen föddes, Ellen döptes, Ellen dog, Ellen begravdes. Mutta sitten tämä päiväkirjakirjoittaminen muuttaa muotoaan. Hän käytti tätä tämmöisenä kirjailijan työkirjana, Stora Bokenia. Nimenomaan hänellä on kaunis luettava käsiala. Hän kirjoitti tuollaisiin isoihin ruskeakantisiin kirjoihin. Siitä tuli tämmöinen kirjailijan työkirja, mutta sitten siitä kehittyi myös tämmöinen hyvin niin kuin intiimin päiväkirjan tapainen oman voinnin, omien mielialojen, oman ahdistuksen, tuskan tämmöinen niin kuin erittelyn areena. Tämä on ihan viimeisiä sivuja siitä käsin kirjoitetusta tästä kansitetusta kirjasta, jossa hän kesällä 87 kirjoittaa, että hän ei jaksa enää. Kaikki työ on ollut turhaa, olen heikko, en kelpaa mihinkään. Hän pyytää Jumalaa lotte go fort, et kaikki ikään kuin loppuisi nopeasti. Benediktsson on tässä tavallaan niin kuin tämän teeman kontekstissa tietenkin niin kuin päiväkirjakirjoittaja. Hänen julkaistut tekstinsä, jota hän itse halusi julkaista, on hyvin toisen tyyppisiä. Hän ei halunnut julkaista tämmöistä niin kuin sielun sisäistä draamaa. Bengard ja Fru Marianne on molemmat tämmöisiä niin kuin naisen kehityskertomuksia, vähän tällaisia nukkekotityyppisiä Nooran maailmalle lähtemisen, vankilamaisen naisen elämänsä taakse jättämisen tarinoita. Tosin Fru Marianne löytää sitten lopulta sen oikean elämänpaikkansa avioliitosta. Mutta jos ajatellaan niin kuin potilaan näkökulmaa psyykkisen sairastamiseen, kirjoittamisen historiaa, niin on ehkä niin kuin tärkeää muistaa se, että 1880-luvun lopulla monet alkoi kirjoittaa, myös naiset alkoi kirjoittaa ja julkaista paljon. 1800-luku on monissa maissa kirjoitustaidon leviämisen aikaa, että ei vaan ikään kuin löydetä kirjoittamista sellaiseksi oman sisäisyyden erittelyn välineeksi, vaan myös voidaan kommunikoida siitä julkaisujen kautta. Ja Benediktsson tietenkin niin kuin tietyllä tavalla on tärkeä tämmöinen niin kuin potilaan näkökulman edustaja, ja tämmöinen niin kuin hänen tekstinsä on ehkä tämmöinen dokumentti enemmänkin kuin varsinaisesti potilaan tarina. No, Amalie Skram kirjoitti tällaisen romaaniparin Professor Hieronymus ja Po Sankt Jörgen. Ne julkaistiin 1895, ja aika monet tutkijat katsoo, että tämmöinen niin kuin mielisairaalaromaanin laji, jos sellainen on, että Skram etabloi ja aloitti sellaisen Pohjoismaissa. Professori Hieronymusta luettiin Helsingissä, Nya Pressens Följetongsbibliotek julkaisi tämän professori Hieronymuksen suomalaisille lukijoille ruotsinkielisenä versiona. Skram kirjoitti alkuteoksen norjaksi. Ja tässä taustalla on Skramin omat kokemukset, sitä aika usein luetaan autofiktiona tai oma elämä kerrallisena romaanina. Hän oli sairastanut jo tämmöisen akuutin manian 1860-luvulla. Hän oli siitä ollut Bergenissä mielisairaalahoidossa. Hän toipui siitä, hän taisteli itselleen avioeron, oli yksinhuoltajaäiti. Sitten hän avioitui Erik Skramin, tanskalaisen Erik Skramin kanssa, ja oli jo etabloitunut kirjailija, julkaissut esikoisteoksensa 1885, kunnes hän sitten tämmöisiä tiettyjä monenlaisia elämään liittyviä vaikeuksia, mutta ennen muuta ehkä hän kirjoitti semmoista kolmiosasta Hellemyrs Folket teossarjaa, niin sen tekemiseen liittyen hän ajautui sellaiseen ahdinkoon, että hän myös itse ajatteli, että hän tarvii apua. Hän hakeutui Knut von Topidan nimisen tanskalaisen psykiatrin potilaaksi ja päätyi Kööpenhaminan tai omasta halustaan perhelääkärin suosituksesta, aviomiehen suosituksesta Kööpenhaminan kaupunginsairaalan 6. osastolle toipumaan, mutta hänen kokemuksensa siellä oli hyvin kielteisiä tai katastrofaalisia. Hän inhosi kaikkea, mitä siellä tapahtui. Se psykiatria, johon hän oli törmännyt Norjassa 1860-luvulla, oli muuttunut hyvin toisenlaiseksi. Se oli sellaista modernia, epäpersoonallista laitosmaista. Häneltä ikään kuin riistettiin oma identiteetti ja hän tavallaan niin kuin tämmöisenä taistelukirjoituksena Knut von Topidania vastaan sitten kirjoitti tämän tavallaan ehkä myös niin kuin toipuakseen jonkinlaisena niin kuin terapiana. Mutta että lähtiessään kaupungin sairaalasta hän kirjoitti kirjeessä Knut von Topidanille, että kiireessä ja suuressa vihassa ja tulette kuulemaan kynästäni. Että hänelle oli jotenkin tärkeää voida kirjoittaa niistä kokemuksista ja julkaista ne, tehdä ne myös julkisiksi. Ja sitten Posan Jörgen on sit tarina siitä sairaalasta, johon hänet kaupunginsairaalasta siirrettiin. Ja se on pitkälti kuvaus siitä sairaalayhteisöstä, muista potilaista. Ja sieltä ylilääkäri sitten lopulta kirjoittaa Else Kant nimisen mulla taitaa olla tässä nämä taitaa olla 80-luvun versioiden kansikuvia. Else Kant on tosiaan tämä päähenkilö, josta nämä molemmat tarinat kertoo. Posan Jörgenistä Else sitten vapautuu. Ylilääkäri ei kirjoita hänelle terveen papereita, mutta että sanoo, että ei ole mitään ikään kuin perustetta pitää häntä vastentahtoisesti sairaalassakaan. Ja nämä tietenkin kertoo sairastumisen kokemuksesta, sairaalahoitoon joutumisen ja päätymisen kokemuksesta potilaan näkökulmasta. Niissä on selkeästi niin kuin potilaan ääni, Knut von Topidan psykiatri, joka sitten tavallaan niin kuin koki tietysti tämän julkisuuteen tulon hyökkäyksenä, puhui Skramin yhteydessä. Hän ei ollut ainoa potilas, joka julkisuudessa kävi ikään kuin moittimaan aikansa psykiatrista hoitoa. Että sanoi, että myös Pohjoismaihin on tullut tämmöinen ensimmäinen antipsykiatrinen aalto. Ja Skram ihan selvästi asettaa vastakkain niin kuin oman auktoriteetinsa ja lääkärin auktoriteetin, ja kysymys on pitkälti siitä, että kenellä on oikeus sanoa, kuka on hullu. Ja siinä asettuu niin kuin psykiatrian tieto ja potilaan tieto ikään kuin vastakkain ja konfliktiin. Ja tässä tietenkin niin kuin kontekstiin liittyy paitsi psykiatrian tieteenalan modernisoituminen, niin myös tämmöinen niin kuin modernin yhteiskunnan erilaisten potilaan oikeudet, yksilön oikeudet, kansalaisoikeudet, oikeuspsykiatrian synty ja tämän tyyppiset asiat. No, ihan viitatakseni vaan tähän kirjoittamisen historiaan, niin se, että potilaan kokemuksista tulee julkisia, niistä keskustellaan julkisesti, niitä julkaistaan, niin ehkä siis viittauksena voi vaan ottaa vaikka kirjeenvaihdon, että toki meillä on potilaat kirjoittavat toinen tai ihmiset toinen toisilleen myös niin kuin psyykkisesti vaikeista kokemuksistaan, romahtamisistaan, melankoliastaan. Tämä on Karin Johannissonin Melankolian huoneet kirjasta, jossa Johannisson kirjoittaa muun muassa Kaspar Barlaeus nimisestä hollantilaisesta professorista, joka on yksi hänen esimerkkitapauksistaan tämmöisenä niin kuin, hyvin tyypillisenä aikansa 1600-luvun melankolikkona, jolla oli 4 tämmöistä vaikeaa melankolia-episodia, ja Johannisson siteeraa Barlaeuksen ja ystävien välistä kirjeenvaihtoa, ja ikään kuin muistutuksena vaan, että kirjoittamisen historia ei ole tietenkään vaan psykiatrian historiaa, eikä psyykkisen sairastamisen historia ole vaan psykiatrian historiaa, vaan että se on myös meidän arjen hallinnan ja tunteiden ja elämän historiaa. Mutta että sitten niinku tällaiset tekstit, kuten John Percivalin julkaisema tarina 1830-40-lukujen Englannista, sit tuo jo sen potilaan äänen suhteessa siihen niinku vallitsevaan hoitoon tai psykiatriaan. Tämä kuva näkyy vähän huonosti, mutta tämä kansiteksti sanoo, että a narrative of the treatment experienced by gentlemen during a state of mental derangement designed to explain the causes and the nature of insanity and to expose the injurious conduct pursued towards many unfortunate sufferers under that calamity. Eli näitä tällaisia tekstejä kansainvälisestä kontekstista on tämmöisessä niinku ehkä tämmöisessä niin kuin liberalismin perinteen tyyssiässä Englannissa tietysti ehkä enemmän kuin että ne tulee meille tänne Pohjolaan ehkä myöhemmin, mutta että näitä tämän tyyppisiä potilaan ääniä löytyy toki myös. Ja jos ajattelee jotain esimerkkiä suomalaisesta aineistosta, niin teidän jyväskyläläinen Anssi Halmesvirta, hän kirjoittaa hienosti tuossa Vaivojensa vangit teoksessa myös, kun hän on käynyt tämän Terveydenhoitolehden lukijoiden kirjeitä läpi, miten tämä hermotautiset on yksi pieni osa siitä, mitä Halmesvirta käsittelee, mutta että ihmiset, siis Terveydenhoitolehti perustettiin, jotta ihmisiä voitaisiin valistaa monenlaisista terveydellisistä kysymyksistä, mutta myös hermoterveytensä vaalimisesta. Ja että ihmiset siitäkin kirjoittaa, että miltä tuntuu olla hermoiltaan hieman epäterve, että miten joukossa olo tuntuu ikävältä, ei naurata, pakottaa päässä. Ja näin on hermostunut ärtyisä, nurjamieli ja vihan tunne, hajamielinen ja tylsä, synkkämielinen, järkeni vallan pimiä. Eli kyllä ihan ne, jotka jo osas kirjoittaa, jotka tilasi lehtiä, luki lehtiä, eivät enää 1800-luvun lopulla olleet pelkkää sivistyneistöä ja sillaoppineita, vaan että se itsestä kirjoittaminen, omasta psyykkisestä hyvinvoinnista kirjoittaminen tulee pikkuhiljaa ikään kuin kaikille mahdolliseksi. Ja sitten jos mä menen ehkä tähän mun tietyllä tavalla pääaiheeseen, näihin suomalaisiin oma-elämäkerrallisiin teksteihin, mitä me voidaan löytää sitten, kun mä oikeastaan aloitin siitä, että okei, Scrum on tällainen, joka tuo Pohjoismaihin tämmöisen niin kuin mielisairaalaromaanin tai tarinan, että mitä vastaavaa aineistoa me löydetään Suomesta. Me löydetään tämmöisiä oma-elämäkertoja, jotka on hyvin niin kuin ei-kirjallisten, aika itseoppineiden ihmisten tekstejä. Karjuhan Lind oli koulutukseltaan pappi. Hän, Maria Åkerblom oli aika kouluja käymätön, Aino Manner jonkinlaisen kansakoulun käynyt, mutta tämmöisiä tavallaan niin kuin tavallisten ihmisten tarinoita. Aino Mannerin teksti on tämmöinen mielisairaalatarina. Selkeästi se fokusoituu kokemuksiin mielisairaalasta ja mielisairaudesta, mutta että näissä kahdessa muussa on paljon muita aineksia siinä sisällössä myös. Toi Karl-Johan Lindin kokemukset on tietyllä tavalla varhaisimpia, mihin mä oon törmännyt. Toki sanomalehdistössä on papit kirjoittaa ikään kuin mielisairaiden tai mielisairaaloiden ankeista oloista jo 1860-luvulla, mutta että ehkä Lind liittyy tietyllä tavalla siihen. Hän olisi voinut julkaista nämä juttunsa myös lehtien palstoilla, mutta hän julkaisi semmoisen kirjasen. Ja kun hän oli sielunhoitaja Lappeenrannan naisvankilassa, ja hän siellä näitä naisvankeja hoitaessaan, heidän sieluja hoitaessaan, ajaessaan demoneja ulos näiden naisten sieluista, niin tuli niin kuin pitkäaikaiseen kosketukseen mielisairauksien ja ihmisten riivaamien pahojen henkien ja demonien kanssa. Ja jotenkin tässä kontekstissa sitten sairastui myös itse. 1873-74 häntä hoidettiin useita kuukausia ensiksi kotona, kun hän oli siellä Lappeenrannassa naisvankilassa töissä. Siellä oli myös lääkäri, siellä oli vartioita, niin häntä pystyttiin hoitamaan myös kotona. Hänellä oli hallusinaatioita ja hän oli ainakin itse siis kuvaa, häntä pidettiin pakkopaidassa ja häntä kylvetettiin kotona. Ja semmoisia tavallaan, mitä mielisairaaloissa käytettiin, samantyyppisiä hoitoja he sovelsi hänen hoitamisekseen myös kotona. Sitten tämä Idor Huset, hän oli Lapinlahdessa 4 kuukautta. Hän oli silloin jo sen pahimman sairautensa ohittanut. Hän tunsi Lapinlahden ylilääkäri Seelanin opiskelua, joilta oli molemmat opiskellut Aleksanterin yliopistossa Helsingissä. Ja hän halusi päästä sinne ikään kuin varmistumaan siitä, että hän toipuu. Ja siellä hän sitten oli tämmöinen myös sielunhoitaja, myös siis papin virassa toimi. Vaikka lääkärit sanoi, että hoitaminen täällä on lääkäreiden puuhaa, niin siellä Lind halusi osallistua ja auttaa ja tehdä osansa. Oman tarinansa mukaan hänellä oli tämä tämmöinen yksi synkeä, kauhea sairastuminen, josta hän Jumalan ja tämän niin kuin suuren taistelunsa kautta selvisi. Ja hän halusi ikään kuin kirjoittaa tämän tarinansa rohkaisuksi ja osoitukseksi muille, että Jumalan avulla niinkin kauheasta asiasta kuin mielisairaudesta paraneminen on mahdollista. Se on ehkä lyhyesti ottaen se message tai viesti tässä. Maria Åkerblom, ehkä tunnette hänet åkerblomilaisuuden tämmöisen profeetallisen tai uskonnollisen liikkeen keulahahmona. Hän julkaisi tuon oma elämäkertansa 1920. Hän oli silloin, se kertoo hänen elämästään noin 18-19-vuotiaaksi, eli se on nuoren tytön kehityskertomus. Siinä on hyvin paljon tämmöistä tavallista elämäntarinaa siten, että se kertoo, että hän oli tämän 9-lapsisen perheen lapsi. He asuivat tällaisessa hyvin vaatimattomassa töllissä Snappertuunassa lähellä nykyistä Raaseporia. Ja vanhemmat oli sairaaloisia, he eivät pystyneet ruokkiin kaikkia lapsia. Maria kasvatti lapseksi, hän oli 10 vuotta kasvatti kodissa ja sitten myös kodin ulkopuolella paljon vanhempien sisarustensa luona ja näin sitten myös myöhemmin. Hän kertoo tästä ankeasta lapsuudestaan, kasvatuksestaan ja kodeistaan aika paljon. Ja sitten tämä vuoden 16 jouluaatto on eräänlainen käännekohta tässä tarinassa. Silloin hän sairastaa tuberkuloosia, hän saa semmoisen vakavan kuumekohtauksen ja kaikki ajattelee, että hän kuolee. Ja silloin hän vaipuu ensimmäistä kertaa tällaiseen unenomaiseen hurrustilaan, jossa hän pystyy saarnaamaan ja näkemään profeetallisia näkyjä. Ja siitä alkaa sitten tämä hänen ikään kuin tarinansa. No, hänet viedään ensiksi Kirkkonummelle veljen luo. Kirkkonummen kunnanlääkäri arvioi hänen niin kuin vointiaan ja lähettää hänet Helsinkiin Kammion yksityiseen mielisairaalaan arvioitavaksi, että onko hän psyykkisesti sairas vai mistä on kysymys. Ja siinä oma elämäkerrassa on kuva hänestä silloin, kun hän oli Kammiossa hoidettavana, ja hän käy tässä oma elämäkerrassa tämmöisen debatin tavallaan, että lääkärit yrittää ehdottaa, että hänellä ehkä on tämmöinen 1800-luvulla käytetty diagnoosi, tämmöinen predikosjukkan, että hän sairastaa saarnaamistautia ja että tämä on sairaaloinen tämä hänen tilansa, että hän joka ilta 5 ja 7 aikoihin vaipuu 3 tunniksi saarnaamaan tämmöisessä unenomaisessa tilassa aina sängyssä selällään maaten. Mutta että hän itse vakuuttaa, että kysymys ei ole sairaudesta, että on Jumalan lahja. Tämä on osoitus siitä, että hän on Jumalan valittu, hän on erityinen, hän on profeetta. Ja sitä kautta hän tavallaan niin kuin legitimoi sen asemansa tämän ookerumilaisuuden johtohahmona, joka sitten on aika lyhytikäinen liike. Ajautuu suuriin hankaluuksiin jo 24 ja niin edelleen. Mutta että tämä oma elämäkerta on mun näkökulmasta kiinnostava just tämän sairauden kiertomisen näkökulmasta. Sitten tämä, mitä mä nyt toistaiseksi pidän ensimmäisenä suomenkielisenä psyykkisen sairastamisen oma elämäkertana, Aino Mannerin viesti yöstä, niin se ilmestyy 1935, ja Aino Manner on ehkä lukenut lehdistä tai jotenkin, se on vaikea sanoa, hänestä ei ole oikeastaan mitään arkistoaineistoa jäljellä. Hän näytteli tämmöisellä nuorisoseuran näyttämöillä, ja hän oli myös suomalaisessa mykkäelokuvassa 10-luvulla muutamassa mukana. Sen takia teatterimuseossa on hänestä kuvia, mutta muuten hänestä ei tiedetä kovin paljon. Ja kustantajalle VSO:lle hän tarjosi tätä tekstiä, ja se kirjeenvaihto on jäljellä. Ja sen perusteella tiedetään, että missä hän oli syntynyt, missä hän sairastui ensimmäisen kerran. Hän kertoo tässä tarinassa kuudesta sairastumisjaksostaan. Hän sai maanisdepressiivinen psykoosidiagnoosin jo silloin ensimmäistä kertaa sairastuessaan 24. Ja sitten hän kertoo siitä, että millaista oli palata normaaliin elämään, millaista oli sairastua uudelleen. Ja siitä, miten hän sitten silloin, kun hän kirjoitti tämän tarinansa, niin hän oli 6 kertaa ollut sairaalassa. Hän oli jo Mikkelissä kunnalliskodissa ikään kuin kaikkien hylkäämä. Hänellä ei ollut edes, tai hän anoi rahaa, että hän saisi vuokrata kirjoituskoneen, että hän saisi kirjoittaa tämän tarinan. Ja hän se kertoo toki niin kuin 20- ja 30-lukujen suomalaisen mielisairaalan olosuhteista oman asiansa. Toki se on myös tärkeällä tavalla potilaan tarina, että miten hän myös, miten hän tavallaan, niin kuin, voi sanoa, en nyt tiedä onko oikein sanoa, että ne on hyvin liioteltuja ne tietyt kokemukset, tietyt osan asioista hän unohtaa, jos hän näkee potilastoverinsa, että he kaikki ovat Danten helvetissä, ja hän on itse ikään kuin Dante, joka näkee ne kadotetut sielut, joita ne muut potilastoverit on, mutta hän itse ei ole yksi heistä. Niin ne on tietenkin niin kuin tavallaan sitä mielisairaalassa olemista ja tavallaan sitä sairautta hänen omasta näkökulmastaan. Mutta että kiinnostava kirja monella tapaa. Mutta jotta mä ehdin sanoa vielä pari sanaa Elsa Hieporaudasta, niin mä kiirehdin vähän eteenpäin. Eli silloin kun mä löysin nämä kustantajan kirjeet tai Mannerin kirjeet VSOY:lle, niin selvisi, että VSOY pyysi tämmöistä kirjailijaa kuin Elsa Hieporauta. Häneltä niin kuin asiantuntija-arviota tästä Mannerin teoksesta, että kannattaako tällaista julkaista. Ja Elsa Hieporauta kirjoitti kustantajalle, että ehkä on hyväksi, että kun joku näin häpeilemättä tunnustaa oman mielisairautensa, niin ehkä se jotenkin poistaa sitä häpeää, mitä mielisairauksiin liittyy. Ja ehkä se samalla on jonkinlainen oman tunnon pistos joillekin mielisairaanhoidon kentällä toimiville. Ja sitten hän myös lisäsi, että ja onhan tämä hyvä lisä oman Suuri yö-romaanini ikään kuin sen jatkoksi. Ja sit mä katsoin tätä Elsa Hieporauden Oma Suuri yö-romaania. Ja se on tosiaan myös tämmöinen mielisairaalatarina, ehkä niin kuin biografinen romaani, jos voisi sanoa. Eli siinä kerrotaan tämmöisen Eeva Salo-nimisen naisen sairastuminen ja sairaalan joutuminen. Ja se ei ole Elsa Heporauden omiin kokemuksiin pohjaava, vaan se on tarina, jonka hän on kirjannut ylös, mutta tietyllä tavalla biografisiin tietoihin perustuva. Tästä 30-luvun tilanteesta nyt ei ehkä, siis se on semmoista psykoanalyysin ei läpimurron, mutta että kirjailijat ja Tatu Vaasikivi tyyppiset ajattelijat, kriitikot tuntee psykoanalyysiä ja tämmöinen niin kuin psykologisuus kiinnostaa hyvin monia. Se kiinnosti myös Elsa Heporautaa ja Valvoja-ajassa Heporaudassa kirjoitettiin muun muassa näin, että Heporaudan luomistyön oleellisena piirteinä on aina ollut ja tulee yhä olemaan eräässä mielessä tieteellinen suhtautuminen siihen sielun elämään, joka kulloinkin on joutunut hänen tutkimuksensa piiriin. Suuri yö vie lukijan miltei pelkistettyyn psykologiseen maailmaan, jonka asukkaina ovat sielullisesti horjahtaneet yksilöt. Ja hän niin kuin tavallaan se oma aika jo luki sitä tämmöisenä psykologisena romaanina. Elsa Heporauta on aika tuntematon kirjoittajana nykyään. Ehkä mä en näistä hänen elämänvaiheistaan. Hän oli tämmöisen akateemisesti kouluttautuvan, väittelevän, rehtorina toimivan miehen puoliso. Heillä oli aika iso perhe. Hänellä oli paljon muutakin tekemistä kuin kirjoitella. Mutta hän oli toki itse opiskellut yliopistossa, kiinnostunut muun muassa psykologiasta, filosofiasta, kirjallisuudesta, tämän tyyppisistä asioista jo pitkään. Tämä nyt on kustantajan mainos silloin, kun Suuri yö ilmestyi. Heporauta oli silloin jo kirjoittanut paljon muutakin ja hän oli liki vai 50 paikkeilla. Ja no sitä tässä muun muassa tässä kustantajan mainoslehtisessä mainostettiin, että se tuo kirjallisuuteemme uuden tyypin ja uuden maailman, mielisairaiden maailman. Ja tämä mainosteksti tosiaan on yksi tapa referoida sen sisältöä. Sen sankaritar on nuori, erikoisen herkkä ja mieleltään ailahteleva rouva Eeva Salo. Hän elää onnellisessa avioliitossa miehekkään miehensä kanssa. Kesken myötäkäymistä puhkeaa kuitenkin suvussa piilyt mielitauti nuoressa rouvassa esiin. Hänet viedään mielisairaalaan, jossa hän saa kokea suuren yön kauhut ja myös onnelliset hetket selkenemistä kohti. Tässä nyt mulla on yksi ainoa aineisto sitaatti, tämä on tuosta Suuresta yöstä, missä käydään läpi tämä, että miten Eeva sairastuu. Ikkuna helisi rikki, Eevalla oli se tunne, että ellei Asko äsken maannut siellä lattialla, niin nyt hän ainakin makasi. Hän lepäsi halkipäisenä ja Eeva itse oli hänet murhannut. Se ajatus ikään kuin tyynnytti häntä ja hän itse oli sen tehnyt eikä joku paha mies. Kuitenkin hän suri sitä ja oli kuin joku olisi alkanut ajaa häntä takaa, joku paha. Hän pakeni aidan yli metsään, juoksi, kompastui kaatuneeseen puuhun ja hänellä oli järkkymätön tunne siitä, että nyt oli toteutunut se, jota hän oli aina pelännyt. Se uhkaava oli tullut ja kaamaissut hänet valtoihinsa. Se oli kauhistuttavaa ja jotenkuten omaa samalla kertaa, sillä sitä ei voinut paeta ja se oli omistettava kerta kaikkiaan. Se oli otettava vastaan kuin kohtalon kipein isku ja suurin anti. Eeva makasi maassa ja uikutti hiljaa. Sitten aviomies löytää hänet täältä metsästä. Hän on, ei tunne lapsiaan. Hän kuvittelee tappaneensa lapsensa ja miehensä. Ja aviomies sit hoitaa hänet Valkoinen linna -nimiseen suureen mielisairaalaan. Tämä juoni on hyvin monipolvinen, mutta lyhykäisyydessään Eeva Salo on siellä sairaalassa aika kauan. Siinä romaanissa kuvataan mielisairaalan oloja. Ja sitten hän tapaa siellä, no, tai siinä on tämmöinen melodramaattinen käänne tietenkin, että aviomies Ylilääkäri sanoo, että Eeva ei koskaan parane. Aviomies menee uudelleen naimisiin ja kun Eeva ikään kuin toipuneena palaa kotiin, niin siellä onkin uusi vaimo ja uusi äiti hänen lapsilleen, jolloin hän joutuu palaamaan mielisairaalaan ja sitten mielisairaalassa lopulta löytää toisesta potilaasta tämmöisen sielunkumppanin ja he sitten perustaa yhdessä perheen ja siinä lopussa toinen omista tyttäristä myös on tulossa, asuu heidän luokseen. Eli siinä on tämmöinen hyvin toivon täyteinen ja tällainen loppu. Mutta että Elsa Heporaudan papereista SKS-arkistosta löytyy muutama sivu, jossa hän kertoo taustoja tämän tekstin syntymiselle. Ja hän tosiaan niin kuin tämmöisessä yhdessä lappusessa kertoo, että hän vieraili usein. Hän asui Mikkelissä, ilmeisesti siellä Mikkelin piirimielisairaalassa. Oma kotiapulainen oli siellä, jota hän kävi tervehtimässä ja tapasi muitakin potilaita. Ja että se on hänen siellä kohtaamansa yhden potilaan tarina, joka kertoi ventovieraalle koko raskaan kohtalonsa. Eli jos mä lopettelen tähän tavallaan, niin kuin, minkälaisia syitä siihen, että hankalista aiheesta, kuten oman mielen järkkyminen tai mielisairaus, ylipäätään kirjoitetaan tai on alettu kirjoittaa, niin Scrumin kohdalla voi sanoa, että se oli hänelle tärkeää tietyllä tavalla terapeuttisesti, se oli häntä vahvistava prosessi, hänen oli kirjoitettava se, jotta hän niin kuin pääsi elämässä eteenpäin. Sitten taas toisaalta Victoria Benedictson, joka kirjoitti omasta tuskastaan, kirjoittaminen ei auttanut, eli aina kirjoittaminen ei välttämättä ole terapeuttista, mutta on monia tavallaan niin kuin tapoja tehdä siitä vahvistavaa tietenkin. Sitten tämä epäkohtien osoittaminen, joka oli Scrumillakin yksi, mutta joka oli Lindin yksi ponnin kirjoittaa. Lindin ehkä tärkein ponnin oli se, että se hyvä, jonka hän oli kokenut mielisairaudesta parantumisessaan Jumalan ikään kuin voiman avulla, niin hän halusi jakaa sen sanoman. Åkerblomilla se on selvästi osa kerrontaa sillä lailla, että se on se vaikein koettelemus, jonka hän joutuu käymään ja josta hän joutuu selviämään, jotta se hänen profeetallinen roolinsa kirkastuu. Mannerilla ja Heporaudella molemmilla on tämä motiivi, että kun välitetään tietoa siitä, miltä mielisairaalasta itsestään tuntuu, miltä se maailma hänestä näyttää, tämmöinen leimaaminen ja ylipäätään mielisairauksia kohtaan tunnettu pelko vähenee. Ja ehkä jos ajattelee sellaista terveyssosiologiaa kuin Arthur Frankia, joka Wounded Storyteller-kirjassaan miettii sitä, että minkä takia ihminen, joka sairastuu, joka on hyvin haavoittunut, miksi haluaa kertoa tarinansa, niin myös Frank tämmöisen niin kuin tutkijana tuo ehkä sit yhtenä elementtinä vielä lisäksi sen, että sairastuminen merkitsee aina semmoista katkosta omassa tarinassa siinä, miten oli ajatellut elämänsä menevän, niin se ei menekään niin, jolloin on sellaisessa käännekohdassa, jossa joutuu miettimään oman tarinansa uudelleen. Eli tavallaan tämmöinen narratiivisen identiteetin ajatus ja että sairastaminen on semmoinen käänne ja katkos, joka vaatii sen tarinan luomista. Sitten toisaalta Frank viittaa myös siihen, että ihminen, joka on sairastunut ja kokenut jotain, mitä kovin moni muu ei ole, niin ihminen tuntee tämmöistä eettistä velvoitetta todistaa siitä, mitä on ollut. Ja sitten myös semmoinen tavallaan semmoinen sosiaalinen sen tarinan jakamisen halu. Lopettelen tähän, meillä on ehkä siis minuutti aikaa keskustelulle, eikö vaan? Joo, kiitos. Joo.
Kysymykseen se liittyy, että oletko tutustunut tähän uusimpaan mielisairaanomaan, tämä Juha Hurmeen
tulkuun? Mä oon lukenut muutaman kritiikin siitä, mutta mulla on tässä nyt, kun jos tästä seuraavasta projektista pääsen eteenpäin, niin mä oon vähän kerännyt semmoista bibliografiaa tai itselleni, että mitä voisi lukea. Mutta en. Onks?
Siinä mielessä mielenkiintoista, että hän on kokenut mielisairaanomaan, mutta vai kirjoittaa siitä, niin hän sotkee vaihtoja fiktioon. Mm.
Joo. Joo, ja se on se, mitä oma elämäkertatutkijat Sidonie Smith ja Julia Watson sanoo tämmöisistä niinku psyykkisen sairastamisen tarinoista ylipäätään, että ne on niinku vaikeita narratiiveja sen takia, että välillä niinku halutaan näyttää se sairastuneen mielen näkökulmasta asioita, mutta välillä kerrotaan sieltä toipuneen näkökulmasta, ja että se kertoja on jotenkin niinku tietyllä tavalla epäluotettava, koska se liukuu näiden kahden tavallaan niin kuin kertojaposition välillä. Et varmaan sen tyyppisestä siinäkin ehkä on kysymys. Vielä. Joo.
Kiitos. Mä voisin kysyä, kerrotko kuinka paljon tutkimusta on tehty kirjallisuuden alalta tai näistä kirjailijoista, joita sä olet käsitellyt esimerkiksi tästä Heporaudasta.
Joo, Heporaudasta ja Mannerista ei oikeastaan ole tutkimusta. Siis Heporaudasta on Kerttu Saareheimo, Turun yliopiston entinen kirjallisuuden professori, kirjoittanut muutaman artikkelin. Mutta kirjallisuushistorioissa häntä ei oikeastaan ole. Et viimeisimmässä Suomen kirjallisuuden historiassa hänet mainitaan tämmöisenä niin kuin sankaripoikia teoksen toimittajana, ja tehdään hänestä vähän tämmöinen niin kuin, siis sisällissodan jälkeisen sotaintoilun niin kuin tämmöinen kirjoittaja, ja ei oikeastaan mainita hänestä muuta. Manner, Hannu Salmi mainitsee Mannerin suomalaisen näytelmäelokuvan historian yhteydessä. Skramista esimerkiksi on todella paljon tutkimusta. Hän on siis enemmän kuin Minna Kant meille, niin kuin norjalaisille, että hänestä on kyllä.